Campus FM jippreżenta se naqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grecca. Nselmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela. Magħna llum Dr. Michel Attart Tonna, deputat dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, tmexxi wkoll id-Dipartiment tal-Leadership for Learning and Innovation f'ħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Naf li qalb l-interessi tagħha għandha l-mentoring fl-edukazzjoni, l-allima, it-tagħlim tal-allima, l-edukazzjoni tal-allima, l-iżvilupp tal-edukazzjoni. Naf li dawn huma areas li Michel jinteressawha u naf li anki tikteb ukoll u tippubblika ħafna dwarhom. Jien se nsejħilha bl-ewwel isem anki nabbuża mill-fatt li nna snin twal ħbieb u anki niftakar konna flimkien fis-sixth form, ecc. Kif inti Michel Lewenet, kif għex tal-din din il-pandemija?
Nsellim lek u grazzi tal-istedina, ninsab tajba, qed nippruvaw morru lura għan-normalità ġdida kif qed jgħidula. Fdil pandemija la da suġġettu għal-kodba provajt nati ftit iktar spinta lill-qari tiegħi għax xi kultant bejn xogħol u obbligi oħra tibda titraskura, tibda traskura mhux għax huwa xi obbligu u xi ħaġa ta' dwejja, imma tibda tinduna li ma dekx taqra forsi bħal qabel. Jiġifieri sibt ftit iktar ċans il-ħin li kont qed niggwadanja mit-traġitti tiegħi bdejt ngħid ara ħan investihom iktar fil-qari.
Inti hemm ukoll.
Iva.
U naħseb xiftit jawis, kienet ukoll xiftit diffiċli għal-ħafna veru ommijiet li jaħdmu f'setturi differenti. Imma anki fil-kamp tal-edukazzjoni naħseb kienet ukoll xiftit fej ħafna mill-ġenituri ridu jsibu bilanċ bejn it-tfal, bejn li jitalmu joperaw dan il-famus program ta' Teams, bejn li anki ikomplu ma' tfal tagħhom fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri naħseb kienet sfida għal kulħadd.
Iva, jiena omm ta' żewġ it-tfal, it-tifla qiegħda year 11, ġifieri waslet fl-aħħar tal-iskola sekondarja tagħha, allura tmexxi waħedha. It-tifel għandu 9 snin, kelli ovvjament nagħmel il-home school miegħu u għext ħafna mill-isfidi li għexu ġenituri oħrajn, mhux ommijiet biss ikolli ngħid. Fejn inti trid tlaħħaq max-xogħol tiegħek fil-każ tiegħi minħabba r-ruol li għandi fil-fakultà x-xogħol żdied ħafna għax inqalawna ċertu diffikultajiet meta għalqu l-iskejjel li kellna mbagħad naraw kif se nsolvuhom. Tlaħħaq dak ix-xogħol li trid tagħmel id-dar bit-tfal miegħek allura. Ovvjament inti trid tara kif iżommu entertained u kif iżommu mat-tagħlim, mal-obbligi tat-tagħlim tagħhom, mat-tisjir, ma kienitx faċli xejn anke l-fatt li ma toħroġ barra u jekk inti tkun persuna li tħobb jiena nħobb niġri barra u ngħidha b'ħafna kuntentizza dik, jiena l-arja ta' barra toġobni, ħobb niltaqa' man-nies, inħobb ħafna r-rota, nħobb niġri ħafna bir-rota. Jiġifieri dik kittitni ħafna li ħafna mill-ħin kelli nagħmlu bejn erba' ħitan.
Rrid forsi nagħmel parentesi, naħseb l-ar xenarju kien anki veru il-ħafna tfal li ħafna edukaturi ma semgħux dwarhom. Ġifieri mhux sempliċement għaliex dawn marru l-baħar, imma rajna veru anki din id-differenza kbira fl-arfien fil-letteratura digitali x'naqgħod insejħi kif anki forsi kien minn għalina li x'ħafna nies kulħadd jafa so jippostja bl-amment jiktab iċċuċati dawn in-nies jafu jużaw it-teknoloġija meta rajna dan il-vakum kbir.
Kien hemm vakum enormi, hemm diskrepanzi li jidru fl-iskola kważi iktar promovaw ruħhom issa f'dan iż-żmien. Jiena viċin ħafna tal-allima xi xogħol tiegħi huwa fuqek fuq l-iżvilupp tal-allima u kien hemm ħafna allima li joru l-inkwiet tagħhom li għandhom għal daw it-tfal mhux bil-forsi għax ma jafux jużaw it-teknoloġija, ma forsi għax m'għandhomx aċċess għat-teknoloġija, speċjalment jekk pereżempju id-dar jinsab laptop wieħed biss. u jrid jużaw tliet membri mill-istess familja dan il-laptop fl-istess ħin, l-infrastruttura tal-Wi-Fi li għandna, lura kulħadd qed juża l-Wi-Fi jistreamja, jiddownloadja live feeds fuq Facebook, ġifieri huma affarijiet li fil-klassi b'xi mod jew ieħor dawn id-differenzi tkun tista' telibhom xi ftit waqt il-ħin tal-iskola. Meta huma d-dar li ma jsu aktar diffiċli biex ikunu jafu x'inhu jiġri u għal dawk it-tfal li qed jintilfu kif ħajerġgħu jaċċessawhom. Dik kienet diffikultà kbira.
Qabel ma niġu għall-programm tagħna, però rrid ninfaħħar anki l-inizjattivi tal-fakultà anki dawn il-webinars li saru jiena segwejt ammont minnhom anki l-konverzazzjonijiet pereżempju li organizza il-professur Carmel Borch li anki ġieli jagħmel anki programmi hawnhekk fuq l-istazzjon tagħna. Fejn naħseb anki taw ċerta kontributu kol vera jieġi moment li tiddejja tisma' ngħidu hekk u jew li tibqa' tisma' l-ovvju, imma naħseb taw ftit kontribut anki għal min ritt jaħseb u juża anki da' żmien biex jirrifletti fl-aħħar
mill-aħħar. Lekku, organizzajna webinars differenti, dawk li qed inħu ħsieb jiena mal-kollegi tad-dipartiment tiegħi jittargetjaw lill-għalliema minħabba t-taħriġ tagħhom. Aħna ħassejna li għandna obbligu li rridu nagħtu lill-għalliema bħala parti mis-servizz tagħna li apparti li għal l-iskejjel it-taħriġ ma jaqafx bħalma għalliema jibqgħu jitgħallmu l-ħin kollu waqt il-posta xogħol tagħhom. Edna ejja nużaw din l-opportunità fejn huma qed jaħdmu bodo differenti mid-dar biex jitalmu minna din is-sitwazzjoni. Ġifier kien hemm dawk il-webinars, kien hemm webinars immirati għall-ġenituri, għax il-ġenituri huma pedina importanti ħafna fil-żvilupp tat-tagħlim tat-tfal, u webinars palma semmejt inti li qed imexxi Professor Carmel Borch fejn ikonna mistiedna kull ġimgħa u daw il-mistiedna jitkellmu b'mod forsi filosofiku, akademiku, jista' jkun li ma jkunux għal kulħadd daw il-web. Webinars ma ikunu immirati għal diskussjoni kważi kristallizzata ta' dak kollu li kun jaf dan il-mistieden. Kienu interessanti u rċevejna ħafna feedback tajjeb fuqhom.
Mixel, xi tħobb taqra? X'inhu ma ovvjament nimmaġina li ma tul iż-żmien anke dawn il-patterns ta' qari.
Inbidlu so. Ara, l-ewwel nett jiena l-iżvilupp tal-ġeneru tiegħi beda mill-letteratura Angliża. Meta kont tifla konna naqra ħafna il-kodba ta' Enid Blyton, illum insib ħafna nies li imaqdruhom għax huma dejjem prevedibbli u kważi qed jużaw dejjem l-istess karattri u l-istess plot, però fil-każ tiegħi u fil-każ ta' ħafna tfal tal-ġenerazzjoni tiegħi għax ma tantx kellna għażla x'naqraw u aċċess għall-kodba differenti. Ġeluni nħobb ħafna l-kodba, ġifieri jiena kont niġġennen għalihom dawn l-istejjer, kont nagħmel il-jiel isħaħ bit-torċ taħt il-liżar kif naħseb kienu jagħmlu ħafna tfal oħra, naqra dawn il-kodba ġifieri nġibu mill-librerija f'satej tliet sigħat naqra Secret 7, Famous 5, The Faraway Tree, kien hemm ħafna sejjer minn dawk, ġifieri bdejna minn hemm. Mbagħad forsi anka minħabba dawn il-kodba, grazzi dawn il-kodba tkun dejjem kien joġobna ħafna suġġett tal-Ingliż u tal-letteratura u għażiltu biex inkompli l-istudji tiegħi, għażiltu fis-sixth form, għażiltu l-università, ġifieri l-università l-first degree tiegħi kienet B.Ed. English. Allura kelli ħafna study units fej konna naraw dil-letteratura u nanalizzawha.
Kważi iktar ma taqra aktar.
Inti fil-bidu ovvjament ikun hemm ftit kodba li tkun rajthom diġà qabel ma tħall tal-daw il-lectures, imma mbagħad ovvjament ikollok pereżempju study unit erba' kodba differenti li trid taqrhom qabel tmur għal daw l-study unit. Allura qisu jiġi parti mill-homework tiegħek li trid taqra li din għalija kienet xalata iktar ma ħadtini kodba biex naqra iktar kont ninvesti ħin fil-qari. So dik kienet xi ħaġa li sepp iffurmat li l-imħabba lejn il-letteratura Ingliża, x'kont nagħmel ħafna ħin naqra u nanalizza din it-tip ta' letteratura. Pero mbagħad tibda anka minħabba li ikollok impenji ta' karriera, impenji bħala ġenitur u hekk, tibda mbagħad tvarja ftit fil-interessi u l-gosti tiegħek. Pereżempju għamilt ħafna żmien naqra ħafna fuq l-għalliema sakemm jiena bdejt nifforma qisu in-niċċa tiegħi ta' fejn għandi ninvesti fil-pubblikazzjonijiet tiegħi, li wkoll inħoss li jagħmlu parti mill-ġeneru letterarju tiegħi, jiġifieri avolja kien investiment għal-professjoni tiegħi, imma jibdew inaqxulek ċertu ħsibijiet, ċertu ideoloġiji li jibqgħu miegħek imbagħad daw il-kodba. Pereżempju, ktieb importanti ħafna li għalija inħoss li
suħ bħala anke l-ewwel suġġeriment.
Ejja nibdew bħala l-ewwel suġġeriment, eħe. Naħseb ktieb li kull li mandu jaqra huwa dak ta' Dan Lorty jinkiteb fis-snin 70-ijiet, The School Teacher, a Sociological Study. Kien introduċini għalih Professor Ronald Sultana meta kont qed nagħmel il-masters, il-masters tiegħi.
Inselmulu veru għall-ħidma
tiegħi. Inselmulu minn hawnhekk, it-teżi tal-masters tiegħi kienet fuq kif jieħdu it-taħriġ l-għalliema u għalli inti ma tistax tibda titkellem fuq it-taħriġ jekk ma taqrax qisu il-ġenesi ta' kif għallim jiżviluppa u jiġi perceived mis-soċjetà. U dana kien ktieb li huwa interessantissimu, ktieb antik, jiġifieri anke tipa tidħol ġo xulxin, ovvjament ma kien faċli xejn sakemm taqrah, imma jurik kif aħna bħala soċjetà minn meta nkunu tfal nibdew nosservaw l-għalliema kif jgħallmu. Allura qisna nibdew nippretendu li kulħadd jaf jgħallem, għax tant inkunu ilna nosservaw għadik il-professjoni li jisna niffurmaw opinjoni dwara u għalhekk fis-soċjetà dejjem ikun hawn din il-kritika b'mod voċi veru ħafna fuq l-għalliema għax hija professjoni pubblika ħafna, kulħadd qed jara. Imma mbagħad tibda tidħol fil-font ukoll tibda tara behind the scenes xi trid tagħmel għalliema biex tipprepara u biex tmur quddiem it-tfal tagħha b'mod effettiv. Jiġifieri tibda tara d-diffikultajiet, tibda tara l-kumplessitajiet biex għalliema tavvanza fil-karriera tagħha. Pereżempju, waħda mill-affarijiet anomali ambigwi li għandna fil-professjoni hija li biex inti tkun għallim fejn bnejt karriera u qed tiġi regarded bħala għallim tajjeb, trid toħroġ mill-klassi. Inkella jekk ħatibqa' fil-klassi, inti ħatibqa' bl-istess more or less paga bażika u kondizzjonijiet li bdejt bihom fil-bidu. Ħafna professjonijiet oħra mhux hekk, ħafna professjonijiet oħra xorta jibqgħu jagħmlu dak ix-xogħol li huma studjaw għalih, imma dejjem qed jissofistikaw dak ix-xogħol. Għalliema trid toħroġ mill-klassi, trid terġa' titgħallem xi ħaġa ġdida. Jiġifieri hemm daw is-sitwazzjonijiet soċjali li forsi huma ovvji, imma bħala soċjolog għax parti mill-formazzjoni tiegħi hija soċjoloġija, kelli nagħmel mistoqsijiet fuq l-ovvju, kelli jisni naqbad lenti u nħares fit iktar fil-fond fuq daw l-għalliema kif jiġu formati, kif tarhom is-soċjetà, matul iż-żmien kif inbidlet l-istatus. Alright, tisma' ħafna nies li jgħidu l-għalliema fl-antik kienu qishom il-qassis tar-raħal, kulħadd jirrispettom, kulħadd iqimhom, illum rispetta xejn. U tibda tara wkoll li ċertu problemi għadhom hemm minn żmien żemżem. Jiġifieri l-ġenerazzjoni ta' għalliema tal-lum li qed jikkomplejnjaw fuq is-sitwazzjoni tagħhom, jekk naqraw letteratura pereżempju ta' 50 sen ilu, l-istess hija l-istess perceptions, l-istess problemi hemm.
Ma nbidel xejn.
Ma tant jinbidel.
Mela mhix forsi mmorru għat-tieni ktieb hawn li x'.
Ija ħana ddiftit issa l-letteratura Ingliża li kont qed inkellmek li jisni ġejt introdotta liha fi żmien is-6 form u rajt ħafna kodba ta' dan it-tip. Wieħed mill-iktar kodba favoriti tiegħi huwa Test of the D'Urbervilles ta' Thomas Hardy. Jogħġobni ħafna, rajtu naħseb xi 5-6 darbiet, dejjem insib modi ġodda kif inħares li għadin l-istorja. Din hija storja dwar tfajla ta' żewġ bint ta' żewġ raħħala, missiera jgħidulu li jkunu ġejjin minn familja nobli u b'dan il-pretest tipprovdu prova issib xortija din test. Miktub f'seba' kapitoli dan il-ktieb u kull kapitolu naraw fażi differenti mill-ħajja ta' tess. Imma kull darba jiġru affarijiet traġiċi. Issa jekk hijiex il-fortuna, jekk hijiex il-koinċidenza, jekk hijiex il-mod hawnhekk fil-fatt naraw ħafna l-intervent tal-awtur ta' Hardy fejn qed jipprova juri li meta id-dinja, meta l-bniedem jipprova jxaqleb lejn il-modernizmu jitlaq min-natura biex imur lejn il-belt, ħaj jiġrulu affarijiet koroħ. U fil-fatt hemm ħafna assoċjazzjonijiet u anke imġri tal-infern. Fejn jitlu affarijiet moderni, bliet, makkinarju, mela meta il-karattri ta' din l-istorja ikunu edin fil-kampanja, fil-countryside, qed jgħixu ħajja serena, xin jibdew jitilqu minn dik il-ħajja. Allura tibda tara wkoll ovvjament il-battalji ta' dak iż-żmien ta' dik l-epoka li nkitbet dik l-istorja l-industrializmu, forsi ħafna conspiracy theories li kien ikun hemm dak iż-żmien meta bdew it-trains u l-karozzi u hekk se jiġri minna, ħa nispiċċaw, jiġifieri kien hemm tibda anke tqabbel l-emozzjonijiet tan-nies ta' dak iż-żmien ma' affarijiet li qed ngħaddu minnhom illum bħala soċjetà.
Sabiħu vera li tista' tħaffer livelli differenti fi.
Hemm ħafna kull darba li taqra.
Kull darba romantika
le. Kull darba li taqra dejjem tiskopri layer ġdid ta' din l-istorja. L-iktar ovvju huwa l-mod traġiku ta' kif kienet tħobb tess u kif għexet tess, ġifiri emmek tibda tinduna kemm misfortunata din da pala karattru. Imma mbagħad tibda tara per eżempju il-faċċjoliżmu f'dik is-soċjetà li meta dina kienet miġbuda lejn Angel, karattru prinċipali, li meta host qar magħha li kellu relazzjoni ma' mara oħra qisu qatt ma kien xejn, meta jist qarret il-passat tagħha li kellha għalek li terġa kienet ġiet stuprata, laqas kienet li kienet inizjat dawn din relazzjoni. Emmek titħol fi traġedja oħra x'ma rridx jaħfrilha baqa' jħares lejha bħala persuna inferjuri li qatt ma tista' tkun perfetta f'għajnejh. Jiġifieri jibdew joħorġu elementi oħrajn li kważi tibda tgħid ara jekk nerġa' naqra ħdar oħra ħa nerġa' niskopri xi ħaġa ġdida. Naħseb dak huwa s-sabiħ ta' dak il-ktieb. Ktieb ieħor li għalija ġobni ħafna u kważi ma tkun trid titilqu minn idejk b'xejn huwa Wuthering Heights ta' Emily Bronte. Għax ovvjament għandek storja li hija engaging ħafna, għandek il-karattru ta' Heathcliff fejn għandek ukoll aspetti razzjali fih, jiġifieri huwa persuna ta' ġilda skura, il-background tiegħu huwa xi ftit misterju, xi ftit dubjuż, huwa karattru fejn tifel adottat u missierhom ġabu d-dar. Hemm is-sopranaturali għax hemm l-idea tar-ruħ li qed tidher lil din il-persuna lil Lockwood li mar f'din id-dar u qed jidhirlu r-ruħ ta' Katie. Jiġifieri hemm kumplessità ta' karattri, hemm il-kumplessità tal-ambjent Ingliż li fih ġiet ambjentata din l-istorja għax hemmhekk għandek il-murs alright li ma jista' jikber xejn fihom. Jiġifieri għandek espans kbira ta' art li ma tista' tkabbar xejn fiha u bħala immaġini fil-ktieb tiġi qisha spazju li qed tifred żewġ dinjiet. U dawn il-karattri maqbudin f'dan l-ispazju u f'dawn il-kumplessitajiet ta' karattri u ta' personalitajiet. Hija storja intergenerational li ġifieri naraw anke tfal tagħhom mbagħad jikbru jinħabbu u jerġgħu qisu ikun hemm ċirku sħiħ ta' dawn il-karattri u dejjem kull paġna li taqra tibda tgħid ħa naraw se jiġri issa, ħa naraw kif se tirreaġixxi Catherine, kif se jirreaġixxi Heathcliff. xi ħaġa li hija kontradittorja u żommok taqra huwa l-fatt li Heathcliff jiġi mpenġi bħala persuna aggressiv, violenti, allura minn barra qed tara il-persuna tar-raġel bħala xi ħaġa b'saħħitha. Imma fil-verità il-karattri femminili huma potenti ferm, jiġifieri il-mod kif jitkellmu x'deċiżjonijiet jagħmlu, il-mod kif ibidlu l-istorja, tinduna li hemm ħafna potenza din toroġ ħafna mill-aħwa Bronte, ġifieri ħafna mill-kotba li jiktbu Bronte, joħorġu the strength of the female characters, forsi il-fatt li kienu jgħixu fi żmien fejn in-nisa ma kienu emanċipati xejn, ġifieri kull ma rridu jagħmlu n-nisa iweldu tfal u jnatfu u jsajru. Allura mbagħad din l-emanċipazzjoni taħsieb ħarġet ħafna fin-novelli tagħhom.
Da suġġett ieħor li inti jinteressa.
Jinteressani ħafna. L-ewwel ħaġa għax ovvjament bħala mara inħoss li ċertu affarijiet għadna battalji sħaħ dwarhom, jiġifieri affarijiet li il-ġenituri tagħna iġġieldu għalihom biex forsi xi darba jkollna ċertu ugwaljanza, dik l-ugwaljanza fil-verità kważi għadha bħal ta' 50 sen ilu, ġifieri qatt għandna ħafna kundizzjonijiet fil-ħajja soċjali Maltija fejn il-mara hija mistennija tagħmel ħafna mix-xogħol tad-dar ta' trobbija ta' tfal, meta tmur biex tapplika l-xogħol ħafna drabi jkun hemm daw il-mistoqsijiet li mhux suppost issaqsihom dwar jekk inti xi pjana tal ikollok it-tfal, minn ħaj joħodlok sib it-tfal meta inti tiġi għax-xogħol. Jiġifieri mis-soċjetà tagħna fil-verità għadna maħniex inline ma' kemm nixtiequ li nkunu jew kif nixtiequ li nkunu, allura dal-feminiżmu li joħroġ fil-kotba li joġobni ħafna. U laqgħet nitkellmu fuq il-feminiżmu ħandur fuq awtriċi oħra li toġobni ħafna hija Margaret Atwood, ħafna min-novelli tagħha huma għandhom xejra feminista. Margaret Atwood għadha tikteb għadha awtriċi popolari ħafna, naħseb waħda mill-iktar awtriċi feministi popolari fid-dinja tal-lum. Ma nistax ma nsemmix, jekk nsemmi l-kotba ta' Margaret Atwood ma nsemmix The Handmaid's Tale li hija l-iktar favorita minn dawk li kitbet għalija. Tixbaħa ħafna fl-opinjoni tiegħi hija storja oħra The Heart Goes Last li rajtu ħafna wara The Handmaid's Tale imma sibt ħafna simbolizmu u affarijiet simili. X'joħroġ minn hemmhekk? Joħroġ dan fantaxjenza, ma mhux il-fantaxjenza ta' Star Trek jew fejn qed naraw mostri jew aljeni. Hija dystopian novel fejn qed tipprova timmaġina il-ħajja bistrateġiċi u manipulazzjonijiet politiċi kif tista' tkun. Għalfejn il-feminizmu għax għandek karattri nisa fejn qed jintużaw biex ikollhom it-tfal ħalli l-ġenerazzjonijiet jibqgħu għaddejji u dawn il-karattri nisa għandhom is-sibijiet tagħhom, għandhom id-deċiżjonijiet tagħhom, għandhom il-ħajja tagħhom f'dawn in-novelli li toħroġhom mod sabiħ ħafna.
Ja sabiħa anki li tħares b'dal-mod lejn il-letteratura għax naħseb ħafna drabi u veru wieħed forsi jibqa' fuq l-istorja biss. Allura ħanamlilek din il-mistoqsija, tagħmel differenza inti bejn il-qari purament għall-gost ħa ngħidlu hekk, jiġifieri ma qatt issa nfittex il-issue l-mhix ma qatt infittex il-feminiżmu, ma qatt infittex li jinna f'di situazzjoni tfakkarni fit-teorija ta' dawn.
Le, jiena prinċipalment naqra għall-gost u kemm il-darba xrajt kodba jew selfuni kodba sħabi, naqra l-ewwel chapter ma joġobnix u nieqaf, ma nisfurzax, jiena naqra għall-gost. Ovvjament imbagħad inti minħabba l-karattru kif tkun iffurmata u l-personalità tiegħek tibda tara elementi li forsi qatt iħolmu xi qed jarhom f'dak il-ktieb, imma ma nfittixhomx għax ngħid ara dan huwa ktieb feminist, infittixhom għax naf li dik l-awtri amici, toġobni unajt malħana għarra ktar kodba dwara. U minix book snob, iġifiri jina mux għax xaħat ta' tifaxħar ċertu ġeneru malħammur għalih. Per eżempju, l-kodba ta' Tolkien, bdejt naqron, kważi wasalt fl-axħar ta' trilogy, man bat ejjejt. U ma sajċ niftakar kemm kienet komplikata l-istorja l-karatri u għaft. Iġifiri meta nismaħat ieħor jgħid kif għadek ma qrajtomx. Ma ġara xej f'daqshekk, I mean, ma jistax
għax. Hemm il-gosti wkoll, naħseb.
Hemm il-gosti wkoll. Ma nafx għandix iktar ħin għax xtaqt insemmi xi ħaġa oħra mill-letteratura Angliża li ovvjament ma nistax żgur inħallih barra, William Shakespeare. Drammi ta' William Shakespeare, l-iktar dram li għalija laqatni kien Macbeth, għamiltu fil-form 5 għall-low level, kelli għallima brillanti il-mod kif għal-mitulna dan il-ktieb, il-mod kif analizzajni. Għawnek irrit nagħmel aċċenżaj peress li anka jiena ġejja mill-qasam tal-għallima. Kemm importanti li jkollok għallim f'ħajtek anka jekk darba biss fil-karriera skolastika tiegħek li jħobb jaqra, li jħobb il-kodba, li jkollu passjoni lejn il-kodba u jkun jaf jitrasferixxiha lill-istudenti tiegħu. Jiġifieri jiena nħoss li waħda mill-fatturi għalfejn jiena nħobb naqra hija għax kelli nies madwari li jispirawni siri kien ħobb jaqra ħafna u dejjem konna raħ jaqra għadu jaqra sal-ġurnata tal-lum u l-allima tiegħi kelli xi ħut mill-allima tiegħi li kienu jiġu l-iskola u jgħidulna l-bieraħ spiċċaj dak il-ktieb kienu jaqsmu magħna il-gost għall-qari. Allura inti bħala studenta tibda titla f'ambjent fejn qed tara l-qari bħala xi ħaġa ta' entertainment iktar milli xi ħaġa ta' obbligu biex inti tmur tajjeb fl-Ingliż jew fil-compositions. Issa dana Shakespeare kien il-tqajt miegħu l-ewwel darba minn din l-għallima, kif kienet għallima li vera kienet taf tal-lem b'mod animat ħafna, erġajt għamiltu l-università u dejjem dan il-plot ta' Macbeth dejjem jaffaxxinani għax jibda minn karattru fejn minn barra qed jidher bħala persuna gwerrier li kulħadd qed ifaħru, kulħadd qed jammiraħ. Irċiva nomina speċjali minn antir-re. U iktar ma tiżvolġi l-istorja, l-ewwel ħaġa il-punt deboli ta' Macbeth kienet l-ambizzjoni tiegħu. U iktar ma tiżvolġi l-istorja u iktar ma jibdew jiġru affarijiet korof din l-istorja fejn joqtlu li xulxin komplotti wara dar xulxin, tibda tinduna li l-irġulija ta' Macbeth ħa toħroġ fl-aħħar meta kien l-iktar deboli meta Lady Macbeth bdiet titħaq bih. U twaqgħu ċajt għax mhuwiex kapaċi iżhom sot u riġidu kif kien fil-bidu u tibda tara li Shakespeare, il-ġenju ta' Shakespeare ħareġ l-irġulija ta' dan il-karattru fid-debbulizza fiżika tiegħu. Iktar ma tipprogressa l-istorja, iktar tibda tara lil Macbeth joħroġ l-irġulija tiegħu.
Ekku, se jkollna nifhem.
Kemm baqalna
ħin. Totalment dirdunal. U grazzi ħafna Michel ħad gost
tanti
li nerġgħu niltaqgħu il-missibna tagħna kienet Dr. Michel Attartonna u nirringrazzja wkoll il-Carmelo Grech li ħassibna f'dan il-programm. Grazzi ħafna.
Smajtu se naqraw da sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.